عيناه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم.
Tabriz Radyosu'nun peyktaki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437. Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Hatıralar can tapacak, bur çölden çay geçirir. Gezdiğim sahillerden sevincile ay geçirir. Hatıralar can tapacak, bur çölden çay geçirir. Gezdiğim sahillerden sevincile ay geçirir. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kal aldı alta bucak, ayız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartan uçur. Ceyranlardan yenir düzen, yüreklerden gözle köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni. Senden söz açır, buldu sıktır şeylerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Her kimse senden söz açır, buldu sıktır sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara aldı yalta bucak, ayız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran dağdan yenir düzen. Yüreklerden düşse köçü, yalvarırım Allah'ıma. Sensin durma kalbimizi, koyma bitsin bu şen günler.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Rusya'da törədilən terror aktını pisləyib. Kostiti'de öldürülenlerin sayı 116 nefere çattı. Gazza müharibesinde şehit olanların sayı 33 bine yakınlaşır. Birleşmiş Milletler Təşkilatı Suriyada 16 milyon 700 min insanın humanitar yardıma ihtiyacı olduğunu bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız xeyr olsun istekli dinleyiciler. İndi isə xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikası Prezidenti Rusiya xalqına və hökumətinə müraciətində Moskva yaxınlığında baş vermiş terror hadisəsi ilə bağlı başsağlığı verərkən beynəlxalq ictimaiyyətdən bu hadisənin planlaşdırıcıları və günahkarlarının cəzalandırılması üçün ciddi addımlar atmağı xahiş edib. İranın məlumatına görə İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bir mesajda Moskva yaxınlığındakı Kırkus şəhərində törədilən terror hadisəsi nəticəsində çox sayda günahsız Rusiya vətəndaşının həlak olması ilə bağlı Rusiya Prezidenti hökuməti və xalqına başsağlığı verib. Prezident başsağlığı müraciətində bu hadisəni qətiyyətlə pisləyib Rusiya səlahiyyətlilərinin ölkənin milli təhlükəsini qorumaq üzrə səylərini dəstəkləmişdir. Eləcə də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Moskvada törədilmiş terror aktı ilə əlaqədar Rusiya hökumətinə həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Hüseyn Əmir Abdullahiyan X sosial platforma üzərindən paylaşdığı reaksiyada yazıb, Moskvada baş vermiş son terror aktını qətiyyətlə pisləyirəm, həlak olanların ailəsinə başsağlığı verirəm həmkarım Sergey Lavrova. Rusiya hökumətinə və xalqına bu faciəvi hadisə ilə bağlı başsağlığı verirəm. Əmir Abdullahiyan qeyd edib ki, terrorizmə qarşı birgə effektiv mübarizə beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi ayrı seçkilikdən uzaq addımlar atmasını tələb edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Nasir Kənani Moskvada ticarət mərkəzində törədilmiş çoxlu sayda Rusiya vətəndaşının ölümü və yaralanması ilə nəticələnən qanlı vəhşi terror aktını qətiyyətlə pisləyib. Nasir Kənani Rusiya hökuməti və xalqına xüsusilə də həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib bildirib ki, İran İslam Respublikası bu faciəvi hadisədə Rusiyanın yanındadır. Media qaynaqlarının məlumatına görə ötən gecə Rusiyada baş verən terror hadisəsində onlarla insan ölüb yaralanmışdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sözçüsünün mavini Rusiyanın Kırkos şəhərindəki konsert salonunda törədilən terror aktına münasibət bildirib, bu beynəlxalq təşkilatın vəziyyəti nəzarətdə saxladığını bildirib. BMT sözçüsünün müavini Fərhan Haq Rusiyada baş verən terror aktına münasibət bildirərək yerli vaxtla cümə günü axşam BMT-nin cümə baş vermiş hücumdan kədərləndiyini və vəziyyəti izlədiyini bildirib. Krokositidə ölənlərin sayı 116 nəfərə çatıb. Bundan əvvəl ölənlərin sayı 99 nəfər elan edilirdi. Rusiya İstintaq Komitəsinin məlumatına görə Krokositidə törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 116 nəfərə çatıb. Komitə ölənlərin sayının daha da artacağını istisna etmir. İstintaq Komitəsi əlavə edir ki, ölümə səbəb güllə yaraları və yanma məhsullarından zəhərlənmə olub. İŞİD terror qruplaşması Rusiyanın Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərində yerləşən konsert zalında törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. CNN xəbər verir ki, bu barədə terror qruplaşmasının Telegram kanalında bildirilib. Bununla bağlı olaraq Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin mavini Dmitri Medvedev İŞİD-in açıqlamasını saxta hesab edərək deyib, İŞİD bu terror aktına görə məsuliyyət daşımır. Ekspertlərə görə Rusiya rəsmisinin İŞİD-in bu terror hadisəsində əl olmasını inkar etməsində iki məqsəd nəzərdə tutula bilər. Birincisi, İŞİD-in Rusiya nüfuzunu qeyri-mümkün göstərmək, ikincisi, Ukraynanı himayə edən qərb ölkələrini və hətta Ukraynanın özünü günahlandırmaqdır ki, onlara qarşı antitəbliğat aparsın. Moskvada Krokositi haldakı terror aktında şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb. Bu barədə Rusiya kivi məlumat yayıb. Məlumata görə sözü gedən şəxslər Beryansk vilayətində saxlanılıblar. Qeyd olunur ki, cinayətkarların olduğu ehtimal edilən avtomobil Belarus və Ukrayna ilə sərhəddən bir neçə kilometr arada Tepli kəndi yaxınlığında saxlanılıb. İlkin məlumatlara görə avtomobildə 6 nəfər olub, onlardan ikisi saxlanılıb, 4-ü isə qaçıb. İddiaya görə saxlanılanlar Tacikistan vətəndaşlarıdır. Onların terror aktında əli olub-olmadığı dəqiqləşdirilir. Ancaq Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda Tacikistan vətəndaşlarının Moskva terror hadisəsində iştirakı ilə bağlı xəbərləri saxta bildirib. İranın Mehrnews xəbər agentliyi məlumat verir ki, bu haqda Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Tacikistan Rusiya hakimiyyət orqanlarından Respublika vətəndaşlarının Moskva vilayətində törədilmiş terror aktında iştirakı barədə məlumat almayıb. Son xəbərlərə görə Moskva terror aktı ilə bağlı saxlanılanların sayı 11 nəfərə çatıb. Moskvada insanlar Krokos terror aktı qurbanlarına qan vermək üçün kütləvi şəkildə xəstəxanalara axışıb. Bu barədə Riyanovisti məlumat verir. Məlumatda bildirir ki, Krokos City halda baş verən terror aktından sonra insanlar donur olmaq üçün kütləvi şəkildə Gavrilo qan mərkəzinə gəlib, insanların çoxluğundan binanın qarşısında böyük növbə yaranıb. Qeyd edək ki, paytaxtın donor mərkəzi qan vermək istəyənləri Moskva vaxtı ilə saat 8:30 dəqiqədən qəbul etdiyini bildirib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Qəzza müharibəsi başlayandan indiyə qədər 32.700 insanın şəhid olduğunu açıqlayıb. Əl-Cəzirənin verdiyi xəbərə görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi son statistik məlumatında qeyd edib ki, müharibə nəticəsində 74.298 fələstinli də yaralanıb. Bu arada Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrində müqavimətlə sinislərin arasında qarşı durmaların davam etməsindən də xəbərlər gəlir. İngiltərə və Avstraliya sinis rejimin Qəzzaya tətbiq etdiyi müharibənin dayandırılması üçün beynəlxalq tələblərlə yanaşı onun dərhal dayandırılmasını tələb ediblər. Qəzzanın cənubundakı Rəfəh şəhərinə hücum israrları səbəbindən sinis rejimə qarşı diplomatik təzyiqlər artdığı bir vaxtda İngiltərə və Avstraliya Qəzzada müharibənin dərhal dayandırılmasının vacibliyini də vurğulayıblar. Avstraliyanın Adelaide şəhərində İngiltərə və Avstraliya Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin görüşündən sonra Hər iki tərəf yaydığı bəyanatda yardımın göstərilməsi, əsirlərin azad edilməsi üçün Qəzzada münaqişənin dərhal dayandırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Onlar həmçinin İsrailin Rəfəhdə mümkün geniş hərbi əməliyyatının mülki əhali üçün potensial dağıdıcı nəticələrindən sarı ciddi narahat olduqlarını bildirərək İsraili girovların sərbəst buraxılmasının zərurətini vurguladılar. Suriyada 16,7 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı olduğu bildirilir. Şəfəq Nah xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Suriyadakı siyasi humanitar vəziyyətlə bağlı sessiya keçirilib. BMT Baş Katibinin Suriyə üzrə xüsusi nümayəndəsi Geir Pedersen üzv ölkələri məlumatlandıraraq Suriyadakı bütün inkişafın səhv istiqamətdə getdiyini, təhlükəsizlik, humanitar vəziyyət, insan haqları və siyasi sahələrdə geriləmələrin müşahidə olduğunu bildirib. Geir Pedersen 13 ildən sonra vətəndaş müharibəsinin bir çox cəbhədə hələ də davam etdiyini, regional təsirlərinin davam etdiyini bildirmişdir. Qəzzadakı münaqişənin regional təsirlərinin ciddi narahatlıq doğurduğunu qeyd edən Geir Pedersen təcili olaraq humanitar atəşkəsin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ölkədəki humanitar vəziyyətin getdikcə pisləşdiyinə diqqət çəkən Geir Pedersen deyib, 16 milyon 700 min insanın humanitar yardıma ehtiyacı var, bu son 13 ilin ən yüksək səviyyəsidir. Geir Pedersen, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlamazdan əvvəl əhalinin yarısının didərgin düşdüyünü, əksəriyyətinin təhlükəsizlik və yaşayış şəraiti səbəbindən ölkələrinə geri qayıda bilmədiyini bildirib. BMT Baş Katibi Humanitar Məsələlər üzrə Mavini Fövqəladə Yardım Koordinatorunun Mavini Joyce Mesuya Suriyada 7 milyon insanın yurd yuvalarından didərgin düşdüyünü, təxminən 13 milyon insanın da humanitar yardıma ehtiyacı olduğunu bildirib. 5 yaşından kiçik uşaqlarda qida çatışmazlığının son 5 ildə 3 dəfə artdığını bildirən Məsuya, yarım milyondan çox uşağın bu səbəbdən müalicəyə ehtiyacı olduğunu qeyd edib. Göz Məsuya bildirir ki, humanitar yardıma ehtiyacı olan insanların sayı rekord həddə çatmasına baxmayaraq, vəsaitlər rekord səviyyəsinə düşübdür. Humanitar dəstəyin artılmasına çağıran Məsuya, həmçinin Suriyada ərzaq qiymətlərinin yaşayış qiymətlərinin çox ciddi şəkildə artmağa davam etdiyinə də diqqət çəkib. Türkiyəli jurnalist və politolog Erhan Güngör gündəm Fələstin proqramında Qəzzə faciəsinə susmuş vicdanlardan danışıb onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
Gazze biraz yüreğimize dokunuyor ama Mescid-i Aksa'nın gerçekten farklı bir yeri var bütün Müslümanlar arasından. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya işte geçtiğimiz yıl postallarla girmesi saldırıları infial oluşturmuştu adeta.
Yani işte bir takım işte halklar infial oluşturuyor da.
Halklar onu söylüyor. Evet.
Bakın hiçbir şey olmuyor. Yani İslam ülkeleri...
Bu sene de böyle bir şey oluşturuyor özellikle de Ramazan'da.
Ya hiç de bir şey olmaz. Ya Gazze'de ilk 50-40 bine yakın insan katledilmişken... Gözünün üzerinde kimsenin kılı kımıldamadıysa yani Mescid-i Aksa'yı bastıklarında da kimsenin öyle kıkı çıkmaz ben sanmıyorum.
Alıştık mı? Ve alıştırılıyor muyuz?
Yani aslında yani bu kabul etmek istemesek de biraz öyle bir şey de var. Yani sanki alıştırıldık gibi de bir durum var. Yani şu Gazze'ye olan ilgi bile, yani daha doğrusu Gazze'deki soykırım karşısındaki o duyarlılık ve hassasiyet bile işte son aylarda, son birkaç ayda daha da azaldı. O ilk günlerdeki, ilk haftalardaki
etki yok,
hassasiyet yok. Ya burada tabii şundan da kaynaklanıyor. Yani insanlar tabii harekete geçmek istemiyor. Ne yapabilecek ki? Yani başındaki yönetici hiçbir şey yapmıyorsa halk ne yapsın? Yani buradan gidip ancak dua edebilir. İşte para ve gönderebilir. İşte gösteri yapabilir. Bundan öte bir şey yapamaz. Yani burada asıl harekete geçmesi gereken İslam ülkeleri, daha doğrusu yöneticiler. Ama maalesef yöneticiler kınamadan öte bir şey yapmıyor. Yani
ki bu dönemde kınamalar da bitti gibi sanki.
Dediğiniz gibi ya kınamalar da bitti. Yani milyon kere kınasanız ne olur? Ya Gazze açlıktan ölüyor. Bunların sebzesi meyvesi bizden geliyor. Bu nasıl açıklanabilir? Yani bunun mazereti olur mu? Yani insan gerçekten yani öfkeleniyor. Öfkelendirecek bir şey husus bu. Yani insanları bombalarla ve açlıkla aç bırakarak öldürülürken
silah malzemesi gönderiyorsunuz yani çelik demir çelikti
yani tabii demir çelik o da çok önemli yani çelik ihtiyacının
domatesi bir şekilde anlarız deriz ki tamam gıda diyorsun ama silahı nasıl gönderiyorsun
çelik ihtiyacını da tabii bekliyor. Evet. Yani
İsrail, o yardımı içeriye sokma muktediri değilsiniz. O,
aynen onu bile sokamaz. Yani ya Mısır yani neticede İsrail'e sokup da İsrail'den girsin demiyoruz ki değil mi? Mısır gibi bir ülkeye gönderiyoruz. Mısır bunu gönderemiyor. Niye? Çünkü Amerikan baskısı var üzerinde. Yani burada tabii İslam ülkelerinin bağımsızlığı sorgulanmalı bence. Gerçekten ne kadar bağımsız oldukları veya olamadıkları ortaya çıktı bu Gazze meselesinde.
Hakkında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. İran Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah Tehranda hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, temperatur 12-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu olub, ara sıra külək əsəcək və günortadan sonra da buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 5-15, Culfada 7-18 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləs sularında hava azca buludluqdan buludluğa doğru gedib, ara bir buludların həcmi artacaq. Ərdəbildə temperatur 5-16 dərəcə isti olduqda, Biləs sularında 7-18 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu olub, ara sıra buludların həcmi artacaq, əsən külək güclənəcək, temperatur 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, temperatur 8-26 dərəcə isti təşkil edir. Nəhayət, Astarada hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, duman olacaq, temperatur 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir gücündən şimal-qərb küləyi səhər mülayim, şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Günün ikinci yarısında yağıntıda fasıl olacaq, gecə və səhər arabir duman, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti və gündüz isə 2-7 dərəcə isti olacaq. İstek dinleyicilerimiz, sabah mübarek Ramazan ayının 13 Mart'ın 24'ünde Sərçaş hər vaxtla saat 5-16 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-37 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-47 dəqiqədə günorta və saat 19-11 dəqiqədə isə axşam azanı deyilib iftar olacaqdır. Mübarək Ramazan ayının fəzilətləri haqqında Azərbaycanlı ilahiyyatçı Mirhəmid Məmmədovun Şəfəqna saytına verdiyi müsahibəsində qeyd etdiklərindən bir hissəsini səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosunda son qoyuruq.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu ve Teala bu mübarək ayədə biz bəndələrə müraciət edir, ey iman olanlar. Ey iman gətirənlər, sizə oruç tutmaq yazıldı və vacib oldu. Necə ki, sizdən əvvəlkilərə də yazılmışdı və vacib olmuşdu. Burada bir neçə mətləbə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Biri budur ki, Həzrəti Sadiq əleyhissalam imam buyurdu ki, o nida ki, Allah Taala o gözəlliklə insana bildirir, əlbəttə hədisin məzmunu belədir. Yəni, ey imanı olanlar, sizə oruç tutmaq yazıldı, bu müraciət sanki insanın aclığın, susuzluğun unutturur. Bu bir mətləbdir ki, Allah Taala elə müraciət edir insanlara. İnsan əgər Allahını sevsə, Allahını qəbul eləsə, o orucluğun əziyyətini unudar, oruc tutmaq ona ləzzət verər. Həqiqətən belədir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, Allah Təbarək və Teala insana müraciət eləyir həmin ayədə və bildirir ki, ay insan, ay möminlər, sizə oruç tutmaq yazıldı və vacib oldu. Yəni istəyir bildirir ki, narahat olmayın, bu tək sizə aid deyil ki, kəma kutibə aləllədinə min qablikum. Yəni sizdən əvvəlkilərə də yazılmışdı. Tək sizə olsaydı, onda deyərdik, niyə bizə ac qalmaq vacib oldu? Deməli, Allah bildirir ki, sizdən əvvəlki ümmətlərə də bu vacib idi. Bu da ikinci bir məsələ. Üçüncü məsələ budur ki, Allah Təbarək və Teala istəyir bildirir ki, ləalləkum tətəqun. Yəni siz oruç tutmaqla təqva əldə edərsiniz. Yəni oruç tutmağın əsas səbəbini və bizə verəcəyi neməti Allah Taala ilə bu Quranda, bu ayədə bəyan edir. Düzdür, oruç tutmaq sağlamlığı yetirir, oruç tutmaq şəhru səbirdir, səbri artır və s. və ilaxır. Amma bunların hamısı təqvada var. Allah buyurur, ləalləkum tətəqun. Yəni, oruç tutmaqla siz təqva əldə edərsiniz. Təqvası da olanın hər bir şey var. Fə innə xeyrə zadət təqva. Yəni, ən dəyərli tuşə, ən dəyərli insansın, azuqə təqvadı səfərə gedənsin. Təqvalılar üçün Allah Taala cənnəti yaratdı. Təqvalılardan Allah Taala əməlləri qəbul edir. Bu da bir məsələ. Digər məsələ budur ki, Allah Taala bizlərə bildirir ki, yəni siz həmişə oruç tutmayacaqsınız ki, iluzunu. Əyyamə məhdudat. Bu bir sayılan günlərdir. Yəni, narahat olmayın. Bütün ömür boyu oruç tutmayacaqsınız. Bir Ramazan olacaq, 29-30 gün oruç tutacaqsınız. Əyyamə məhdudat. Bu da bir tərəfi. Bir tərəfdən yenə Allah Taala nə gözəl buyurur bəndiyə, nə mehribanlıqla bizə müraciət edir. Fəmən kanə məridən, fəmən kanə minkum məridən, əv alə səfər, fəiddətü minə yamin uxar. Kim sizdən xəstə olsa, səfərdə olsa, yəni o da tutmasın, başqa vaxt əvəzini tutar. Bu da bir mərhəmət Allah Taaladan. Və yenə davamında buyurur ki, əgər kimlərsə xəstəliyi, mənası belədir, təhlili belədir ayənin, yutiqunahu, əgər kimlərsə xəstəliyi məsələn davam elədi və gələn ilə qədər xəstəliyi də yaşadı, fidyə buyurur. Yəni, o da daha qəza orucu yoxdur. Gələn orucuna qədər şəriətimiz buyurur, sağalsa gərək qəza tutsun. Vəli tukmilu ləiddə ayədə buyurur. Allah Taala buyurur ki, yəni siz o sayı təkmil eləməlisiniz. Digər tərəfdən işarə olunur. Yəni, xəstəliyiniz də davam eləsə, onda fidyə verin. Günə bir müd yemək fəqirə verin və boynunuzdan götürüldü. Yəni, mübarək Ramazan ayının vacib olması. Görün, necə dəyərli bir əməldir. Allah Taala necə mehribanlıqla, necə mərhəmətlə, necə xoş sözlərlə bizə müraciət edir. Duitum fihi ila ziyafatillah. Rasulullah buyurdu, sizlər bu ayda Allah ziyafətinə dəvət olunmuşsunuz. Həzrət Əli Əleyhissalam peyğəmbərə ərz elədi: "Ya Rasulullah, bu ayda ən yaxşı əməl hansıdır?" Həzrət peyğəmbər buyurdu: "Bu ayda ən yaxşı əməl Allahın qadağan etdiyi günahlardan çəkinmək." İndi günahlardan çəkinək və oruç tutaq, ibadət eləyək.
Az müddətdə Əfqanistanın Qəndahar və Rusiyanın Moskva şəhərlərində ətraflarında iki partlayış dəhşətli ölümcül terror aktı dünyanı silkələdi. Bu terror aktlarının pislənmə dalğası terror aktlarının baş verməsi ən yüksək səviyyədə artmasının qlobal təəccübündən xəbər verir. Maraqlıdır ki, fəaliyyətinin sona çatacağı ilə bağlı xəbərlər yayılan qruplaşma, yəni IŞİD terror qruplaşması bu qanlı hücumlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Ona görə də bu mühüm sual ortaya çıxır ki, bu qanlı hücumlarda IŞİD terror qruplaşmasının adının qalınlaşması nəyi ifadə edə bilər? Görünür, IŞİD liderləri bir neçə məqsəd güdürlər. İlk növbədə IŞİD-in adını bir marka olaraq qoruyub saxlamaq, vətəndaşların öldürülməsini, qanlı hücumları xatırladan marka. İkincisi, onlar region ölkələrinə xatırlatmaq istəyirlər ki, hələ də IŞİD adlı güclü terror qruplaşması mövcuddur, kəşfiyyat imkanlarından istifadə edərək ölümcül təhlükəsizlik zərbələri indirə bilər. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Baqir İsmaili deyir, görünür ki, IŞİD-i yenidən terror qruplaşması kimi dillərə salmaq, onun tərəfdarları, idarə edənləri tərəfindən hesablanmış bir addımdır və bu terrorçuların bəsləyənlərin hələ də yüksək səviyyədə ölümcül oyunlara davam etdirməkdə israrlı olmalarını göstərir. ABŞ hökumətinin insan haqları da daxil olmaqla müxtəlif adların altında Talibana maliyyə yardımını davam etdirərkən, Əfqanistanın yenidən qurulması üzrə xüsusi müfəttiş Can Sapko son açıqlamasında ABŞ-ın yardımının Əfqanistandakı terror qruplaşmasına getdiyini açıqlayıb. Taliban qruplaşması Əfqanistanda nəzarəti bərpa etdikdən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanistana 2,9 milyard dollar yardım etdiyini açıqlayıb. Sapkonun sözlərinə görə bu təşkilat vasitəsilə Əfqanistana nağdı şəkildə gedən pulların böyük hissəsi terror qruplaşmasına gedir. Çünki Taliban qruplaşması ABŞ yardımı adı altında Əfqanistan Mərkəzi Bankına daxil olan pul axınından faydalanır. Amerika Dövlət Departamenti və Konqresi nümayəndələrinin Can Sapkonun ABŞ-ın Əfqanistanda yardımının necə xərcləndiyinə dair hesabatına reaksiyasından da başa düşmək olar ki, ABŞ hökuməti təkcə onun necə xərcləndiyindən xəbərdar deyil, həm də BMT vasitəsilə Əfqanistan Mərkəzi Bankına aylıq bir neçə milyon dollar verildiyini hesablayır ki, bu da Talibanın bu bankın işlərinə nəzarət etməsini nəzər alsaq, bu məbləğlər Talibanın mülahizəsi olmadan xərclənə bilməz. Bu səbəbdən ABŞ nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komissiyasının başçısı Michael McCall bu vəziyyətin qəbul edilməz olduğunu, ABŞ hökumətinin Talibanın humanitar yardımlardan faydalanmasının qarşılanmaq üçün daha çox şey etməsi lazım olduğunu açıqlamışdır. Hər halda siyasi müşahidəçilərin baxımından Amerikanın Əfqanistanı tərk etməklə bu ölkənin terrorçu qrupların böyünməsi, onların region ölkələrini, o cümlədən də Rusiyanın, Mərkəzi Asiyanın və Çin sərhədlərinə tranzit məkanına çevirəcəyindən narahatçılıq var. Müzik
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم
Nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun əzizlər. Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Hazreti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurublar, hər nəyin bir zinəti var. Və Qur'anın ziynəti də gözəl səslə oxunmasıdır. Əzizlər, Qur'anla istinşmək yollarından biri Qur'anı gözəl səslə dinləməkdir. Bu arada bütün Qur'an qariləri özəl rol ifa edirlər. O cümlədən Misirli qarilərin rolunun əhəmiyyəti hamıya aydındır. Biz bugünkü söhbətimizdə ilk başdan Misirdə parlayan Qur'an qarilərini sıra ilə sizə tanıtdırmaq istərdik. İlk başda Qur'an-ı Kerimin musiqisi və qəraətin tarixi seyrinə nəzər salırıq. Çoxlarına bu sorğu yaranır ki, Qur'an təlavətinin müxtəlif səbkilərini ehtiva edən bu nəğmələr nədir və hardan qaynaqlanır? Ehtimal olaraq bu sualı cavablandıran biri bu ola bilər ki, bu məsələ bir həddədək sufilərin şivələrindən asılıdır. Çünki sufilər nəzdində, Allah Taalaya çatmaq yollarından biri bu idi və beləliklə onların nəfsləri ilə qəlbləri çox təsir alardı. Sufilərin yaşayışının musiqi ilə ilgilənməsi danılmazdır. Onlar məzhəbi bayramlarında şeirləri gözəl səslə oxuyardılar və beləliklə xalq arasında özlərinə xüsusi yer açmışlar. Böyük ərəb musiqi şünasların yaşayışına nəzər saldıqda görürük ki, hamısı bir təhər sufilərlə oturub durublar. O sıradan qəraət elmində yeni səbk yaradan Şeyx Əli Məhmud, Şeyx Zəkəriya Əhməd, Şeyx Seyyid Dərviş, Şeyx Yusuf Əl-Mənilavi və ya Məhəmməd Osmanı ad aparmaq olar. Bunlar zikr söyləmə halqalarında dini təvaşihlərlə peyğəmbərlərin mətində oxunan şeir məclislərində hazır olarmışlar. Sufilərin Əhl-Beyt əleyhissalama məxsus məclislər qurmaları artıq diqqətə layiqdir. Bu gedişatda özlərini İslam peyğəmbərinin qızı Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhaya nisbət verən Misir Fatimiləri altılı bayramlarda şənlik mərasimləri keçirməkdə bir-birləri ilə rəqabət edirdilər. İslam peyğəmbərinin mövludu, Həzrət Əli əleyhissalamın mövludu, Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın mövludu, Həzrət İmam Həsən və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamların və onların canişinlərinin mövludları. Misirdə Fatimilər dövranının başa çatmasından sonra da bu dəb genişləndi və digər əymi Əthar əleyhissalama da şamil oldu. Bu mövlud günlərinin şənlikləri həqiqətən səbəb oldu ki, sufilər yeni-yeni gözəl nəğmələr qoşsunlar. Nəhayət, bu nəğmələrin genişlənməsi ilə bir çox yazıçı onları bir araya gətirmək qərarına gəldilər. Bu arada Şeyx Məhəmməd İbn İsmailin kitabına işarə etmək olar. Şeyx Məhəmməd ibn İsmail bütün təvaşihləri, ləhnləri və nəğmələri ilə birlikdə Səfinətül Mülk adlı kitabında toplayıbdır. Bu nəğmələr bir müddət keçdikdən sonra Misir ölkəsinin məhdudəsindən qonşu ölkələrə də nüfuz edib, beləliklə Fars bölmələri, Türkiyə və Hindistanda qoşulan nəğmələrlə tərkib olundu. Məhz bu səbəbdən bugünlər ərəb arasında elə bir nəğmələrə rastlaşırıq ki, onlara oxşar nəğmələr İranda da oxunur və bütün musiqi əhli bu məsələni başa düşür. İllər keçdikdən sonra nəğmələr Qur'ana da şamil oldu, xüsusilə qəraət sahəsində öz zirvəsinə çatdı. Məhz bu səbəbdən musiqişünaslardan bir çoxu bu nəğmələrdən qəraətdə də faydalanaraq yeni bir səbkin təşəbbüsçüsü oldular. Bu arada lap əhəmiyyətli məsələ budur ki, İslam peyğəmbəri Hz. Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm elə İslam sədrindən xoş səs və ləhnə önəm vermişlər. Belə ki, buyurur, Bilala deyin, azan versin, çünki onun xoş və yaxşı səsi vardır. Həmçinin buyurur, hər nəyin bir ziynəti var və qəraətin ziynəti də onun gözəl səslə oxunmasıdır.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna rabbaka vasi'ul mağfirah. Huwa a'lamu bikum iz anşa'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi bukuni ummahatikum فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض سَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا انشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنتُمْ في بطون أمهاتكم
الله يكرمك يا حاج الله يفرح صدرك يا رب فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى صدق الله العظيم.
Aziz dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Qur'an qiraəti sahəsində bütün alimlər bu məsələ sahəsində birgə fikirləşirlər ki, Qur'an nazil olduğu ilk günlərdən və hətta ondan qabaq isə ərəblər arasında belə bir dəblər var imiş və onlar hətta bu sahədə bir-birləri ilə rəqabət edirmişlər. Ustad Əbdülbasit demişkən, gözəl səs özlüyündə bir musiqidir. Musiqinin necə yaranmasının lap ilk mərhələləri ilə tanış olmaq istəsək, səhra ərəbləri və hətta cahiliyyət dövrünə qayıtmalıyıq. O zaman ərəblər dəvələrini hərəkətə gətirmək üçün Hudey avazından faydalanırdılar. Demək, sarvanlar bu ahəngləri oxuduqda dəvələr sürətlə hərəkət edirdilər. Sonralar ərəblər bazarlarda toplaşıb şeirlərini gözəl ləhn ilə oxuyardılar. Beləliklə, bu gedişin davamı oldu və nəğmələr ilə musiqi indiki formasına düşdü. Və amma Qur'an-ı Kerimə gəldikdə, Qur'an-ı Kerimin nəğmələri ilə musiqisinin zuhur edib indiki gedişə düşməsi necəliyi ilə tanış olmaq üçün bu yolda yaranan məktəblərə işarə etməliyik. Bu məktəblərdəki ustadlar var gücləri ilə məlumatlarını artırmağa və özlərindən sonra bu məktəbə gələn şagirdlərə çatdırmağa çalışdılar və gahdan biganə nəğmələrdən təsirlənərək bu elmi ilə sənətə qolqanad verdilər. Bu arada bir iddə belə inanır ki, Şeyx Əli Məhmud və Şeyx Rəfət kimi ustadlar bu məktəbin binasını qoydular. Ancaq həqiqət budur ki, bir sıra itkin adlar da vardır ki, onlar bu yolda ilk addımları götürüblər. O cümlədən Şeyx Əhməd Nida, Şeyx Əs-Səudi, Şeyx Şəfiq Əbu Şöhbə, Şeyx Əbduh Əl-Hamuli və başqa böyüklərin adlarını çəkmək olar. O zaman qəzet və radio olmadığı üzündən heç birinin adı qeydə alınmayıbdır.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əsa rabbuhu طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات
مؤمنات قانتات
Həqiqətən, qəzetlərin bərpası hərəkatı Misirdə təxminən 50 il qabaq indiki şivədə yarandı və 250 il qabaq Misirdə nə qəzet var idi, nə radio televiziya ki, bu kimi şəxslər bu vasitə ilə tanıtdırılsınlar. Əziz dostlar, bugünkü verilişimizə ayrılan vaxt elə burada sona çatır və amma bu söhbətlərimizin davamı olacaqdır ki, inşallah gələn verilişlərimizdə siz əzizlərlə bu haqda artıq söhbət edəcəyik və amma sizin məktublarınızı və nəzərlərinizi gözləyirik. Əlaqə ünvanımızı bilirsiniz, mən artıq bir daha təkrar edirəm, aztabriz.irib.ir. Gələn görüşlərə dək Allahın amanında qalın. İləhə illallah, Allahu